Jmenuji se Jitka Kučerová a chtěla bych se vás zeptat, na těch různých kongresech řešíte nějaké přístupy k rodinám nebo jak pomáhat rodinám a takhle. A já bych se chtěla zeptat jako matka 3 malých dětí, nějakou pomoc od církve, kterou bychom mohli my jako rodiče mít, když jdeme navštívit kostel, například třeba v neděli, tak je to pro nás velmi obtížné tam jít s ročním nebo s 2letým dítětem, pokud tam chceme jít jako všichni, jako celá rodina. Protože s ročním dítětem jít v zimě do kostela je velice nepraktické, protože to dítě vám lozí, chodí. A teďka, co my máme s ním dělat v tom kostele? Nebo rozumíte mi, jak to myslím?
Ano, já se omlouvám, já trošku méně slyším, tak jsem to potřeboval dopřeložit. Já vám věřím, že je to skutečně náročné. Víte, já teď musím být trochu diplomatický, tak prosím otce, spolubratry, kněze a faráře, ať mě neposlouchají, si zacpou uši. Já se domnívám, že když maminka nejde do kostela v neděli nebo ve svátek, na mši svatou, protože se musí starat o děti, tak nemá vůbec žádný hřích. Její, jako bych řekl, nebo i vaše, ta nejkrásnější služba, ta mši svatá, to řekl papež, já ho trošku jenom paroduji, je vlastně vaší mši svatou. Někdy, když chodíte s malými dětmi, nikdy by se to neodvážil v kostele říct, prosím vás, maminko, běžte s tím děťátkem na chvilku ven. To je určitý problém, kde musíte jako vzít v úvahu, že třeba ten kněz také má potíže už se soustředit v paměti a podobně. A víte, že někdy děcka dovedou teda pozlobit, že oni za to nemohou. Tak není vůbec žádný problém, když s tím dětskem vyjdete ven a nebudete třeba na půlce mše svaté a budete s ním venku a zabavíte ho. Jo? Možná, že to je rozumnější, než když byste ho tam nutili i pro to děcko. Protože když to dítě bude mít nějaký jakoby špatný vzpomínky z dětství, že v tom kostele to dlouho trvalo a tak dále, tak to není jako pro něho dobré do budoucna. A pak teda asi, já vím, že je to problém, pane, se tak trošku jako můžete i vy ochudit, ale vždycky jsem si říkal, no, na ty velkým slavným mše s nějakou, bych řekl, reprezentací, to pro ty děcka tak trošku není. Je to pro ně strašně dlouhý, je to nebaví. Tak já myslím, tady je potřeba mít určitou svobodu. Jo? To je to, co vám jako na to dokážu říct.
Já si přesně na to vzpomínám ze svých dětských let, že to trvalo strašně dlouho. Tak prosím další otázku. Tady pán Fuličce se hlásí. Tady šikovný asistent už běží s mikrofonem a neporaz, prosím tě, tu kameru.
Kašpařík, já bych se chtěl zeptat otce kardinála, co jako myslí, nebo jaký má názor na ty uprchlíky. Protože to není možné, takové množství přesunout lidí, teď to už chtěl Hitler přesunout, pak Stalin přesunoval lidi, a toto, ty lidi, to nejsou žádní chudáci, plné kapse peněz, notebooky, a žene se to na nás.
Já vám tak trošku odpovím, co jsem nakonec asi dal na nějaké ty webové stránky. Já se domnívám, že tady musí být dva základní postoje. Za prvé, my se nesmíme nechat svést, abychom byli voděni za nos. Milosrdný Samaritán, pan novinář Fischer je šikovný, ale špatně si přečetl toho milosrdného Samaritána. Přece ten Samaritán jde pomáhat tomu Izraelci, který je okraden, zraněný a úplně bezmocný. Co udělá? Vezme ho, doveze ho do ty hospody a tam zaplatí za něho, aby byl ošetřen. Ale určitě to podobenství není o tom, že k nám přichází tisíce lidí, kteří se domáhají všech sociálních výhod, na které nemají vůbec žádný nárok. Nezlobte se, tady je prostě to, musíme si uvědomit, že toto není uprchlická vlna, ta vlna, která se týká i Patrika Kužely, kdy naši mladí lidé, anebo i tátové od rodin, utíkali, utíkali proto, aby nastoupili do armády zahraniční nebo do jiných armád a aby vrátili svobodu a normální život svým domovům, svým rodinám a svým dětem. Podle mého soudu tedy jistým způsobem, a tady se odvolám na 5 velvyslanců arabských států, kteří mě řekli, toto je absolutní krize islamu. Jestliže před 10 lety minister zahraničí Saúdské Arábie řekl Cyrilu Svobodovi, v té době ministrovi, vy nemáte šanci, za co jsou vaši lidi schopni umírat? Podívejte se naši, jak dovedou umírat. Za co umírají? No utíkají z nesladné situace a co přinesou svým rodinám? A mezi nimi, prosím vás, se nemilme, říkají zpravodajští důstojníci, vysocí, je 5-10% agentů těchto teroristických institucí. Konec konců to potvrdilo tedy i teď ten pařížský útok, že ty dva už mají zachycený, že přišli jako uprchlíci. Tady si myslím, že opravdu musíme být nesmírně rozumní. Kdo má právo na naši pomoc? Nemyslím právo ze zákona, ale z naší lidskosti. Jsou děti, mámy s dětmi a opravdu zubožené rodiny. Ale ostatní, zaprvé by se vůbec mělo s nima jednat, co zde budete dělat, kde nastoupíte do práce a kdy se vrátíte zpátky. A je tu ještě další právní, bych řekl, předpis, ten dublinský, a ten se musí respektovat. Nemůže nikdo beztrestně vstupovat do cizího státu. Dobře, tak zrušme státy, zrušme všechno a můžeme teda žít tady v nějaký prvobytně pospolné společnosti. Tady musí církve být, jako bych řekl, nesmírně zodpovědné. Proto také i naše spolupráce se státem je od května a jednáme tedy, bych řekl, opravdu s těmi nejvyššími státními představiteli. Ano, my jsme ochotní, jasně jsme řekli, první, komu pomůžeme, jsou křesťané. Proč? Protože jsou nejohroženější. Ale i tam chceme garanci. Chceme, aby nám tamnější kněz, tamnější biskup řekl, toto jsou skutečně lidi, kteří potřebují pomoc. Pak musí být druhý moment, že si uvědomíme, to nebude mnoho lidí, kteří sem přijdou. Je nutné jít a pomáhat v těch táborech. Protože to je zase teda určitá špatná zahraniční politika, která se nastala po pádu železné opony, kde už nepotřebujeme takovou tu pomoc, myslím, Sovět, teda Moskva a Washington, politickou, tak se jim to rozpadlo. Čili tam těm lidem pomoct, pak se opravdu musí tam jít a musí se vojensky postavit stát na nohy. A tady řeknu něco i navíc. Prosím vás, za druhé světové války bylo absolutně jasné, že bez pomoci Sovětského svazu Hitlera západní spojenci neporazí. Byl to první Winston Churchill, který nebyl žádný komunista. A šel do této dohody. Také víte, že jeho přání i generála Pattona bylo, jedeme zpátky, válka pro nás nekončí, skončili jsme v Japonsku, jedeme na Moskvu. No, to se neporazilo. Tak to uvažuje politik, tak to uvažuje voják. A opravdu i my musíme jako křesťané si uvědomit, že každý křesťanský stát má svoji armádu, každý křesťanský stát má svoji policii, má svoje zpravodajské služby a měli bychom mít trošku úctu k lidem, kteří v těchto institucích pracují. Protože jenom jako se řídit, bych řekl, emocemi, tak dopadneme absolutně špatně.
Se hlásí v páté řadě.
Olga Florianová, dobrý den. Já bych na tady ty otázky asi navázala, to, co mě vytanulo na mysli v souvislosti s migrační krizí. Jednak už teď vidíme, že migranti, kteří v Evropě, především západní ve Francii, žijí, že už tam dochází k velké islamizaci Evropy a možná s přílivem uprchlíků, nevíme, jak to s nima dopadne, kolik jich sem ještě přijde. A tato hrozba asi se bude rozšiřovat, nebo nevím, jestli to nazvat hrozbou, ale podle mě asi ano. Tak jestli si, oče kardinále, myslíte, že nám tady do budoucna hrozí i nějaký konflikt nebo střet mezi dvěmi významnými náboženstvími velkými?
Tak víte, je dvojí pohled. Je pohled pesimisty a optimisty. Mohu tedy říci, že jak se to říkalo v těch dobách před 25 nebo 26 lety, že jo, kdy tuším pesimisté říkají, že nás všichni odvlečou na Sibis a optimisté říkají ano, ale odvezou nás tam v nákladních vagonech. Tak asi je třeba říci, že faktem je, už není to nebezpečí před námi. Ty zvony odzvonily, že už lidově řečeno, už jsme v tom. A z toho se nedostaneme tak snadno. Tady jenom bude záležet na tom, jak se dokáže ta Evropská unie i na to, jak si vyrovnat s touto problematikou. Jedna je pravda, že globalizaci nezabráníme. Ta probíhá. Ale my musíme tu globalizaci opravdu podrobovat těm legálním cestám, legitimním cestám a kontrole. A Evropa musí, chce-li existovat, tak musí obnovit rodinu, musí zvýšit demografický růst, protože to byla naivní levicová politika, která stavěla na tom, a to jsem mluvil s politiky i našimi, no vlastně to se vyřeší, máme imigrační politiku, nebudu vysrazovat, co nesmím, no ale to nebudou ty z těch arabských států, nebojte se, to budou jiní. Ale když oni ti jiní také děti nemají, tak těžko nám sem přijdou. Takže tady myslím, že si musí trošičku každý ten národ, každý ten stát, myslím, nejsem ani Lepénovec, nebo já nevím, Čechy Čechům, takovéto věci nehlásám, protože ty nejsou úplně pravdivé. Ale musíme pochopit, že toto je náš domov a domov není bez rodiny a že musíme tyto věci dělat tak, jako když si to vezmete, že nemůžete do svého domova pustit každého. Jo? A víme, kolik lidí si zničilo vlastní rodinu jenom tím, když dělali altruisticky, nerozumně charitativní službu. To také tak ztroskotali některé rodiny. Toto by bylo něco podobného. Čili my musíme vědět, že každá ta společnost, každý ten stát má jenom určité limity, ale musí také vyžadovat od těch lidí, že se musí chovat tak, jako když přijdu na návštěvu. A oni u nás budou doma, až skutečně vytvoří určité hodnoty. Naše zem nevznikla tím, že jsme se tady zamkli. Přece my jsme sem taky přišli jako migranti. Už tady byli před námi Kelti, byli tady Germáni. Našli jsme určitou symbiózu, byli zde Židé. A pak vezměte v dějinách, kolikrát tady byla německá kolonizace. Ne, oni sem nepřišli, že by sem běželi. My jsme je pozvali, my jsme jim dali určité podmínky a tak dále. Byli tady Francouzi, byli tady Španělé. Spíš to byli Frankové, ale pak i Francouzi, Španělé, Italové. Všechny tyhle ty národnostní skupiny nás obohatili. No, ale oni sem přece nepřišli a neříkali tehda, tak nám dáš usedlo, zadáš nám a tak dále. Něco i dostali. Ale bylo to, tak bych řekl, racionálně řízeno, ale ne takovýmto způsobem, že se někdo dovalí a takovýmto způsobem jedná.
Já v něm zdalení taky otázku. Církev má obrovský misijní potenciál. A já bych se chtěl zeptat, jestli s ohledem na skutečnosti, které nás teď vlastně v posledních dnech potkávají, není tento misijní potenciál ohrožen a má-li vůbec budoucnost dál pokračovat i na 20. století?
Tak já myslím, víte, on je to složitý problém v tom, že když řeknete 60 až 80 milionů těch migrantů čeká v Africe a na předním východě a v Asii, aby se pohnulo tedy do té bohaté části. Tak kdybychom vzali, že ten počet obyvatel je 8 miliard, ať se mi to lepší počítá, nejsem dobrý počtář, tak by to bylo vlastně 1%, ono to bude víc, bude to 1,5%. Tak v tom případě to není problém. Ale je to problém, jestliže je tady cílená migrace do nejbohatšího státu Evropy, do Německa, který je motorem, a když tento motor zastavíte, tak do jisté míry jste zastavili celou Evropskou unii. A ten výpadek, na to doplatí úplně všichni. Čili tady si ta Evropská unie musí uvědomit, že to nejde. Ale potom musíme taky změnit všechny předpisy, protože v rámci schengenského, Schengenu, tedy, to se bylo tak jednoduše, tam je pak volný pohyb, čili my nebudeme moct ty lidi držet. Tak to musí být skutečně děláno jinak. A tak to bylo, když naši lidé utíkali v 48., v 68., museli jet do těchto táborů. A byly jim pak přidělovány země, kam šli, a když to něco dosáhnu, tak tam musí být určitou dobu. Přece plná práva dostanu, až když se stávám občanem. A nemůžu tedy mít přístup všem k sociálním výhodám, když nejsem občan toho státu. Toto jsou vážné věci, a když toto dopustíme, tak se nám rozpadnou státy, protože část lidí se proti tomu z části legitimně postaví a z části toho využijí i určití demagogové. Takže my se musíme pohybovat mezi těmi extrémy, co, jak to bylo i na Václavském náměstí, miliony jich přijmeme. A když jsem mluvil s ekonomí několika, tak řekli, no, ale když jich přijmeme milion, tak si škrtněte každý 25% z rozpočtu, o který přijdete. Na mzdy, na zdravotnictví, na školství. Jak dlouho to udržíme? A nebo zase je ten druhý úplný extrém, který řekne ne, nepustíme sem nikoho. To myslím, by nebylo i spravedlivé. Ale v první řadě bychom měli pomáhat tam, aby tam se nastolil pořádek, protože když dopustíme, aby se zhroutily ty státy, jako je Libanon, jako je Sýrie, jako je Irák a tak dále, nebo Maghreb, Egypt a další, tak tam to bude hladové pásmo, tam se budou dít věci a budeme tam stejně muset pomáhat, protože jinak nás budou ohrožovat tím chaosem a vším. Takže v takovéto situaci, myslím, jsme a musíme si uvědomit, že ta situace je nesmírně vážná.
Ještě možná ještě odčovím, jakoby ten přímo misijní potenciál církve, na který se, jestli je asi možné i tyhle lidi přivádět ke křesťanství, ke Kristu.
Tak ten misijní rozměr, víte, ono je to nesmírně zajímavé, já jsem trošku uskočil, když mě řekli tito velvyslanci, že to je vlastně ukázka slabost, náboženské slabosti islamu, že ta mladší generace, on mě řekl přímo, vaše mládež je víc věřící než naše. A nevěřte, že jeden z těchto teroristů to dělá ze zbožnosti. Fanatismus není zbožnost. Jo? To byl zase vzdělaný člověk. A když to byl Arab, ale já takové vzdělání nemám, jako má on. Nebo bývalá egyptská velvyslankyně, to považuji do dneška, co jsem potkal velvyslance, za nejvzdělanějšího velvyslance u nás. A přitom byla Mohamedánka. A ona viděla jako tu potřebu určitý konvergence. Ale tady bych řekl u té misijní části, víte, když jsme hovořili několikrát s biskupy z Libanonu, konec konců i z Indie, na křesťanské bohoslužby, teda musíme říct teda jako v rámci katolické církve, oni byli katoličtí, ale různých východních obřadů. 20% účastníků bohoslužeb žen jsou v katolických kostelích Mohamedánky. Pro tu indickou mohamedánskou ženu je nesmírně těžké, kdyby ona se nechala pokřtít a přestoupila, tak končí. jako společensky končí vyženou a tak dále. Když to je v arabském světě, tak zaplatí i životem. Ale tady to ukazuje, jak silný tedy je, bych řekl, ten misijní potenciál křesťanství bez toho, že tam nemusíme ani hlásat evangelium jako přímo, ale ta přítomnost křesťanů a hodnota lidského života, kterou oni vidí v té křesťanské společnosti, je doopravdy přitahuje. Zůstává pro mě tedy záhadou, že už jsem setkal se s několika mladými vysokoškolačkami, které horovali pro islam. No tak to jedné jsem poradil, aby tam šla a vzala si křížek a růženec, ale pak jsem říkal, nedělejte to, pak bych vás měl na svědomí.